Θα έχετε ίσως παρατηρήσει ότι την περίοδο αυτή πρώτων Χριστουγέννων η Εκκλησία μας καθόρισε να διαβάζονται κάποιες ευαγγελικές περικοπές που έχουν ένα κοινό περιεχόμενο. Σκοπός της Εκκλησίας μας είναι να μας απομακρύνει από το φοβερό πάθος του πλουτισμού και της φιλαργυρίας και να μας καλλιεργήσει τις μεγάλες αρετές της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας, της καλοσύνης και της δοτικότητος. Οι περικοπές αυτές που διαβάζονται από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο είναι κυρίως η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου, η παραβολή του άφρονος πλουσίου και η συνομιλία που είχε ο Χριστός μαζί με τον πλούσιο νέο. Μέσα από αυτές λοιπόν τις ευαγγελικές περικοπές φαίνεται ότι ο πλούτος και τα υλικά αγαθά είναι προσωρινά και δεν ακολουθούν τον άνθρωπο πέραν του τάφου, όπως ακούσαμε στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Αλλά και σε αυτή ακόμα τη ζωή δεν προσφέρουν την αληθινή ευτυχία. Αντίθετα, υποδουλώνουν την ψυχή και την κάνουν σκληρή και άσπλαχνη και την γεμίζουν με άγχος και μύρια άλλα κακά, όπως φάνηκε στην παραβολή του άφρονος πλουσίου, ο οποίος δεν ησύχαζε γιατί δεν είχε πού να συνάξει τα αγαθά του. Αντίθετα, η αγάπη και η καλοσύνη συνοδεύουν τον άνθρωπο και στην άλλη ζωή, αλλά και στην παρούσα ζωή του δίνουν την πραγματική ευτυχία και την χαρά. Και γιατί η Εκκλησία μας όρισε αυτές τις περικοπές να τις διαβάζουμε αυτή την περίοδο? Διότι, αδελφοί μου, βρισκόμαστε στην περίοδο του χειμώνα, που οι ανάγκες των φτωχών μας, αδελφών, είναι μεγαλύτερες. Γι' αυτό και μας καλεί με τα Ευαγγέλια αυτά που ακούμε την περίοδο αυτή του χειμώνος, μας καλεί να ασκήσουμε την αρετή της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης και να αποφύγουμε την επάρατη αυτή κακία, το πάθος του πλουτισμού και της φιλαργυρίας. Γι' αυτό λοιπόν και απόψε θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου σχετικούς με τον πλουτισμό και την πλεονεξία. Λέει ο Άγιος σε κάποιο λόγο του: «Έχεις λίγα χρήματα και ζητάς πολλά. Έχεις πολλά και ονειρεύεσαι περισσότερα. Όσα κι αν έχεις δεν είσαι ικανοποιημένος. Γιατί άφησες την πλεονεξία να σε εχμαλωτήσει, άνθρωπέ μου? Δεν ξέρεις ότι σε άλλους θα μείνουν το χρυσάφι και το ασίμι, ενώ σε σένα οι κατάρες και οι κατηγόριες? Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι θα σε καταδιώκουν αμήλικτα και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη? Τα δάκρυα, οι βαριγκόμιες και οι αναστεναγμοί του φτωχού που εξουθένωσες, του συνεργάτη που αδίκησες, του δουλευτή που εκμεταλλεύτηκες, του οφηλέτη που φυλάκισες? Όταν όλοι οι ζημιωμένοι από σένα θα παρουσιαστούν μαζί σου στο φοβερό δικαστήριο του Χριστού, τι θα πεις στον αδέκαστο κριτή, μη έχοντας μάλιστα κανένα συνήγορο για να σε υπερασπίσει? Τους δικαστές της γης μπορεί να τους ξεγελάσεις ή και να τους εξαγοράσεις, τον δικαστή του ουρανού ποτέ? Τους ανθρώπινους νόμους μπορεί να τους παραβείς με τεχνάσματα νομιμοφανή δίχως συνέπειες, τον θεϊκό νόμο όχι. Γιατί ο Κύριος βλέπει τις πράξεις σου και αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσεις εκείνον που στέκεται πλάι στους αδικημένους και προστατεύει όσους δεν μπορούν να διεκδικήσουν το δίκαιό τους. Και μη μου πεις: ο τάδε μολονότι κακός και πλεονέκτης είναι ευτυχισμένος. Για τώρα ναι, δεν θα είναι όμως ως το τέλος. Λέει ο ψαλμωδός: «Μη φθονείς την ευτυχία όσων σκέφτονται πονηρά και μη ζηλεύεις όσους κάνουν το κακό, γιατί γρήγορα σαν το χορτάρι θα ξεραθούν και σαν τη χλώη θα μαραθούν». Η πλεονεξία είναι σαν το χαλασμένο προζύμι που καταστρέφει όλο το ζυμάρι. Έτσι, αν από την αδικία κερδίζεις έστω και λίγα, ολόκληρη περιουσία σου σπηλώνεται. Γι' αυτό πολλές φορές λίγα που κερδίστηκαν άνομα έγιναν αιτία να χαθούν πολύ περισσότερα που αποκτήθηκαν καλά. Μα θα με ρωτήσεις, όλοι οι πλεονέκτες θα δοκιμάσουν συμφορές? Οπωσδήποτε, μολονότι όχι όλοι τις ίδιες. Και αν δεν τιμωρηθούν στην παρούσα ζωή, τότε να τους λυπηθείς περισσότερο, γιατί τους περιμένει μεγαλύτερη κόλαση στη μέλουσα. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, τις συνέπειες των αδικιών τους θα τις υποστούν στη γη οι κληρονόμοι της περιουσίας τους, εφόσον γνωρίζουν ότι αποκτούν αγαθά μαζεμένα με αδικίες, αγαθά που ανήκουν σε άλλους. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και ο ανθρώπινος νόμος, που δίνει το δικαίωμα στον καθένα να διεκδικήσει τα πράγματά του όχι από εκείνον που του τα άρπαξε, αλλά από οποιονδήποτε τα έχει στην κατοχή του. Αν λοιπόν γνωρίζεις εκείνους που αδικήθηκαν, δώσε τους όσα τους ανήκουν, ή μάλλον πολύ περισσότερα, όπως έκανε και ο Ζακχαίος του Ευαγγελίου. Αν πάλι δεν τους γνωρίζεις, τότε μοίρασέ τα στους φτωχούς. Έτσι θα αποτρέψεις τη συμφορά που σε απειλεί, γιατί αν αποδώσεις μόνο όσα άρπαξες ή κληρονόμησες από άρπαγα πλεονέκτη, κανένα κέρδος δεν έχεις. Αυτό αποδεικνύει η περίπτωση του Ζακχαίου που αναφέραμε. Μόνο όταν ο αρχιτελώνης εκείνος υποσχέθηκε «Θα δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και θα ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα με απάτη», μόνο τότε ο Κύριος βεβαίωσε «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε». Εμείς αντίθετα αρπάζουμε αμέτρητα και δίνουμε λίγα, νομίζοντας έτσι ότι εξαλείφουμε την αδικία και ικανοποιούμε τον Θεό. Αν όμως ο Κάιν που πρόσφερε θυσία στον Θεό από τα χειρότερα γεννήματά του, χωρίς ωστόσο και να αδικήσει κάποιον άλλον, τιμωρήθηκε πολύ αυστηρά, πώς δεν θα πάθουμε χειρότερα εμείς που από τα αποκτήματα της αδικίας και της πλεονεξίας προσφέρουμε μερικά ψίχουλα στον φτωχό συνάνθρωπο, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό? Γιατί προσβάλλεις τον Κύριο προσφέροντάς του μερικά δώρα? Τέτοια τροφή δεν δέχεται, έστω και αν πεθαίνει από την πείνα. Καλύτερα να μην του δώσεις τίποτα, παρά να του δώσεις εκείνα που ανήκουν σε άλλους. Πες μου, αν δεις δύο ανθρώπους, από τους οποίους ο ένας είναι γυμνός και ο άλλος ντυμένος, και γδύσεις τον δεύτερο για να ντύσεις τον πρώτο, δεν θα διαπράξεις αδικία? Αναμφίβολα ναι. Αν λοιπόν διαπράττεις αδικία και όχι ελεημοσύνη, δίνοντας σε άλλον όλα όσα άρπαξες, πώς λογαριάζεις σαν ελεημοσύνη το να δώσεις ένα ασήμαντο μέρος, ένα τίποτα? Ο πλούσιος της Ευαγγελικής περικοπής δεν έκανε καμιά αδικία σε βάρος του φτωχού Λαζάρου. Μόνο και μόνο επειδή δεν τον συμπόνεσε, επειδή δεν τον ελέησε, καταδικάστηκε και βασανίζεται στον Άδη. Ποιαν απολογία επομένως θα βρουν εκείνοι που όχι μόνο δεν ελεούν, αλλά και αδικούν τους άλλους? Όταν ο Κύριος θα έλθει πάλι μόλι του την δόξα για να κρίνει τον κόσμο, θα πει στους άσπλαχνους και ανελεήμονες που θα είναι συναγμένοι στα αριστερά του: «Φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι, πηγαίνετε στην αιώνια κόλαση που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του, διότι πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουνα ξένος και δεν με περιμαζέψατε, ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος ήμουνα και δεν ήρθατε να με δείτε». Αν λοιπόν καταδικάζονται μαζί με τον διάβολο στην αιώνια φωτιά όσοι δεν έδωσαν τροφή και νερό στον Χριστό όταν πεινούσε και διψούσε, τι θα πάθουν όσοι τον παραδίδουν στην πείνα με εκείνα που αρπάζουν? Τι θα πάθουν όσοι όχι μόνο δεν τον τίνουν όταν είναι γυμνός, αλλά και τον γδύνουν όταν είναι ντυμένος? Τι θα πάθουν όσοι όχι μόνο δεν τον περιμαζεύουν όταν είναι ξένος, αλλά και τον αποδιώχνουν? Τι θα πάθουν όσοι όχι μόνο δεν τον ανακουφίζουν όταν είναι άρρωστος, αλλά και τον βλάπτουν? Τι θα πάθουν τέλος όσοι όχι μόνο δεν τον επισκέπτονται όταν είναι φυλακισμένος, αλλά και όταν είναι ελεύθερος, ό,τι μπορούν κάνουν για να τον κλείσουν στη φυλακή. Ο Κύριος είπε, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, μην περιμένετε την εύνοια του Θεού, γιατί και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Αν λοιπόν είναι αμαρτωλός όποιος αγαπά μόνο όσους τον αγαπούν, τι είναι εκείνος που βλάπτει όσους δεν τον αδίκησαν? Αν είναι αξιοκατάκριτος όποιος δεν ελεεί από τα δικά του αγαθά, τι είναι εκείνος που αρπάζει και τα ξένα? Γιατί το ξέρετε, όχι μόνο τον αρπάζει κανείς τα ξένα, αλλά και το να μην δίνει από τα δικά του σε όσους έχουν ανάγκη, είναι αδικία και πλεονεξία. Είναι παράβαση θεϊκής εντολής και αμαρτία. Ας αποφύγουμε, αδελφοί μου, αυτή την αμαρτία. Και θα την αποφύγουμε αν φέρουμε στο νου μας όσους άρπαγες και πλεονέκτες έζησαν πριν από μας, όσους δηλαδή έχουν ήδη πεθάνει. Πού βρίσκονται αυτοί? Στην κόλαση. Και τα χρήματά τους τα απολαμβάνουν άλλοι. Δεν είναι επομένως ανόητο να βασανιζόμαστε και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη? Σε τούτη με τα καθημερινά τρεχάματα, τις αγωνίες, τους κόπους και τους μόχθους που απαιτούνται για τη συσσόρευση μάταιου πλούτου, και στην άλλη ζωή με τις ασύλληπτες τιμωρίες της αιώνιας γέννας? Ποιος είναι αλήθεια ελεηνότερος από τον άρπαγα που φεύγει από τον κόσμο παίρνοντας μαζί του μόνο τις αμαρτίες του, για τις οποίες θα λογοδοτήσει στον Θεό, και αφήνοντας όσα μάζεψε σε άλλους πολλές φορές και εχθρούς του? Και ποιος είναι αθλειότερος από τον πλεονέκτη που σιγολιώνει από τις έγνοιες και τους φόβους, διώχνοντας από την ψυχή του την γαλήνη και κάνοντας την ζωή του χειρότερη από κάθε θάνατο? Όταν κερδίσει δεν αισθάνεται ευχαρίστηση, γιατί ζητάει περισσότερα. Όταν πάλι χάσει, έστω και ένα νόμισμα, νομίζει ότι παθαίνει το μεγαλύτερο κακό. Φίλους δεν έχει, παρά μόνο εκείνους από τους οποίους κερδίζει. Τους άλλους τους βλέπει σαν εχθρούς. Μα και την οικουμένη ολόκληρη την αποστρέφεται. Τους φτωχούς τους μισεί, γιατί τους ζητούν βοήθεια. Τους πλουσίους τους φθονεί, γιατί θα ήθελε να έχει τα πλούτη τους. Όταν οι άλλοι ευτυχούν, αυτός λυπάται. Θαρεί πως όλοι κατέχουν δικά του αγαθά. Φέρεται σε όλους σαν να τον έχουν αδικήσει. Υποφέρει γιατί η γη δεν παράγει χρυσάφι αντί για σιτάρι, γιατί οι πηγές δεν δίνουν ασήμι αντί για νερό, γιατί τα βουνά δεν έχουν πολύτιμα πετράδια αντί για λιθάρια. Ο πλούτος για τον φιλάργυρο είναι ότι το μαχαίρι για τον μανιακό, ή μάλλον κάτι πολύ χειρότερο. Γιατί ο μανιακός, αφού αρπάξει το μαχαίρι και το καρφώσει στο στήθος του, απαλλάσσεται μια για πάντα από την μανία του και δεν δέχεται δεύτερη πληγή. Ο φιλάργυρος όμως και αμέτρητες πληγές δέχεται καθημερινά και ποτέ δεν απαλλάσσεται από την μανία του. Απεναντίας μάλιστα, όσο πληγώνεται, τόσο πιο μανιασμένα ξανακαρφώνει το μαχαίρι στην ψυχή του. Ποιος είναι λοιπόν χειρότερος από τον πλεονέκτη που και την ψυχή του θανατώνει με τις αδικίες και τη ζωή του σπαταλάει με περιττές φροντίδες και τον εαυτό του τον στερεί από κάθε ευχαρίστηση και τους ανθρώπους όλους τους κάνει εχθρούς του? Όλους, θα απορρίσετε. Ναι, όλους. Βλέπετε, δεν τον μισούν μόνο όσοι έχουν κακοπαθήσει από την πλεονεξία του, μα και οι άλλοι, επειδή συμπονούν τα θύματά του και φοβούνται μήπως βρεθούν στην οδυνηρή τους θέση. Το φοβερότερο όμως δεν είναι αυτό, γιατί όταν έχει κάνει εχθρό του τον ίδιο τον Θεό, ποια παρηγοριά η ελπίδα του απομένει? Είναι πλούτος αυτός, πες μου, τον αδικείς, και είσαι πλούσιος εσύ ο πλεονέκτης ή κατάδικος? Μάλλον χειρότερος και από κατάδικο είσαι. Και ξέρεις γιατί? Εκείνος έχει χάσει την σωματική του ελευθερία, ενώ εσύ την ψυχική. Εκείνον τον έδεσαν άλλοι χωρίς τη θέλησή του, ενώ εσύ δέθηκες μόνος σου. Αν ο βασιλιάς με νόμο μας επιβάλλει όχι μόνο να μην παίρνουμε περιουσιακά στοιχεία άλλου, μα και από τα δικά μας να δώσουμε ένα μέρος, θα υπακούσουμε χωρίς αντίρρηση. Τώρα όμως που ο νόμος του Θεού μας επιβάλλει να μην αρπάζουμε τα ξένα πράγματα, ασύστολα τον καταπατούμε. Τον θνητό βασιλιά τον άνθρωπο τον σεβόμαστε, τον αθάνατο βασιλιά, τον δημιουργό και κύριο του σύμπαντος τον περιφρονούμε. Δεν είναι φοβερό? Γιατί αν διαπράττουμε ασέβεια όταν τιμούμε τον Θεό όσο και ένα άνθρωπο, τότε τι κάνουμε όταν τιμούμε ένα άνθρωπο περισσότερο από τον Θεό? Βαριά είναι τα λόγια μου, το ξέρω, αλλά δείξτε πραγματικά ότι σας φοβίζουν και σας λυπούν, αποφεύγοντας τις κακές πράξεις. Αν δεν φοβάστε τις κακές πράξεις, πώς μπορώ να σας πιστέψω όταν λέτε ότι φοβάστε τα λόγια μου και λυπάστε με αυτά? Εσείς με τα έργα σας επιβαρύνετε τον εαυτό σας, όχι με τα λόγια μου. Γιατί όποιος σκάβει λάκκο για τον άλλο, πέφτει ο ίδιος μέσα. Και όπως οι επίτοκες γυναίκες υποφέρουν από τους κυλόπονους, έτσι και εκείνος που ετοιμάζει μια άνομη πράξη πριν αδικήσει τον άλλο, υποφέρει και πονάει ο ίδιος. Όσο κακός βλέπετε κι αν είναι κανείς, δεν μπορεί να φημώσει την συνείδησή του και να αποφύγει τον έλεγχό της. Γιατί αυτός ο έλεγχος είναι κάτι το φυσικό που εξ αρχής έβαλε ο Θεός μέσα μας. Όσο κι αν τον αγνοήσουμε, όσο κι αν τον πολεμήσουμε, ορθώνεται πάντοτε αμήλικτος και φωνάζει και μας καταδικάζει και μας τιμωρεί. Θυμάστε πόσο κακός ήταν ο Αχάβ, ο βασιλιάς της Σαμάριας? Και όμως, ακόμα και εκείνος, όταν θέλησε να αρπάξει το αμπέλι του Ναβουθέ, πόση οδύνη δοκίμασε? Μολονότι ήταν απόλυτος άρχοντας, μολονότι κανένας δεν υπήρχε που να τον ελέγξει, επειδή δεν μπορούσε να υποφέρει τον έλεγχο της συνειδήσεώς του, ήταν σκυθροπός, ταραγμένος, ανόρεκτος, με την θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Θέλετε να σας αναφέρω και ένα περιστατικό σύγχρονο για να καταλάβετε ότι η πλεονεξία κάνει τους ανθρώπους θηρία και δαίμονες? Πριν από καιρό είχαμε στην πόλη μας μεγάλη ανομβρία. Ο ουρανός είχε στερέψει και είχε πάρει το χρώμα του χαλκού. Όλοι περιμέναμε καθημερινά τον θάνατο, ένα θάνατο φοβερότερο από κάθε άλλο, και περιμέναμε τον Θεό να μας απαλλάξει από αυτή τη συφορά. Ξάφνου, ανέλπιστα, χάρη στην απέραντη φιλανθρωπία του Κυρίου, έπεσε από τον ουρανό άφθονη βροχή. Ενώ λοιπόν όλοι πανηγύριζαν και γιόρταζαν, κάποιος πλούσιος τριγυρνούσε στην πόλη σκυφτός, κατσουφιασμένος, καταλυπημένος και κίτρινος σαν νεκρός. Όταν κάποιοι ζήτησαν να μάθουν την αιτία της λύπης του, δεν μπόρεσε να την κρύψει, γιατί τον βασάνιζε και τον έπνιγε το πάθος του. «Έχω στις αποθήκες μου 10.000 μέτρα σιτάρι», είπε, «και τώρα που έβρεξε δεν ξέρω πού θα το πουλήσω». «Τι είναι αυτά που λες, αθεόφοβε? Υποφέρεις επειδή δεν χάθηκαν όλοι για να μαζέψεις εσύ χρυσάφι? Δεν έχεις ακούσει τι λέει ο Σολομών? Αυτός που κρύβει το σιτάρι για να ανέβει η τιμή του έχει την κατάρα του Θεού. Είσαι εχθρός του Θεού και φίλος, ή μάλλον δούλος του Μαμονά? Η γλώσσα σου που είπε τα ανήκουστα αυτά λόγια θα έπρεπε να κοπεί. Η καρδιά σου που ξεχυλίζει από τόσα απάνθρωπα αισθήματα θα έπρεπε να πάψει να χτυπάει. Τι άνθρωπος αλήθεια είσαι εσύ που υποφέρεις, όχι γιατί έχεις λίγα όπως οι φτωχοί, μα απεναντίας γιατί έχεις πολλά και θέλεις να τα κάνεις ακόμα περισσότερα με την εκμετάλλευση της δυστυχίας των συνανθρώπων σου? Πώς να σκιαγραφίσω τα πάθη του πλεονέκτη? Τι πιο μυαρό υπάρχει από τα χέρια του? Και τι πιο άπλιστο, πιο αδιάντροπο, πιο κοινικό από τα μάτια του? Δεν βλέπει τους ανθρώπους ως ανθρώπους, ούτε τον ουρανό ως ουρανό, ούτε κανένα από τα επίγεια πράγματα όπως πραγματικά είναι. Όλα τα βλέπει σαν χρήμα και όλα τα μετράει με το χρήμα. Οι αληθινοί άνθρωποι βλέπουν τους φτωχούς εξαντλημένους και συγκινούνται. Οι πλεονέκτες βλέπουν τους φτωχούς και αγριεύουν. Οι αληθινοί άνθρωποι όχι μόνο δεν βάζουν στο μάτι τα ξένα πράγματα, μα και από τα δικά τους δίνουν σε όσους έχουν ανάγκη. Οι πλεονέκτες δεν ησυχάζουν ώσπου να αρπάξουν το βιός των άλλων και να το κάνουν δικό τους. Οι αληθινοί άνθρωποι δεν ανέχονται να δουν γυμνών των πλησίων τους. Οι πλεονέκτες, αν δεν τους γδίσουν όλους, δεν ικανοποιούνται, ή μάλλον ούτε και τότε ικανοποιούνται. Γι' αυτό μπορεί να πει κανείς πως είναι όχι θηρία, μα και από αυτά πολύ χειρότερη. Τα θηρία, βλέπετε, όταν χορτάσουν, απομακρύνονται από τα θύματά τους, ενώ οι πλεονέκτες δεν έχουν χορτασμό. Τα θηρία, άλλωστε, είναι από την φύση τους άγρια, ενώ οι πλεονέκτες μεταβάλουν θεληματικά την φυσική τους ημερότητα σε αγριότητα. Τα στόματά τους ξερνούν δηλητήριο, όπως τα στόματα των φαρμακερών φιδιών. Τα χέρια τους δεν κουράζονται να κάνουν κακό στους άλλους. Όσο για το νου τους, αν μπορούσε κανείς να τον εξετάσει, θα τους ονόμαζε όχι μόνο θηρία, αλλά και δαίμονες. Γιατί δεν κρύβουν μέσα τους παρασκληρότητα και μοχθηρία για κάθε συνανθρωπό τους. Οι δαίμονες, μάλιστα, σχεδόν ποτέ δεν μπορούν να βλάψουν έναν άνθρωπο δίχως την θέληση και την συνεργασία του ίδιου. Ενώ οι πλεονέκτες πάντα βλάπτουν τον συνάνθρωπό τους χωρίς την θέλησή του και παρά τον γονγκισμό του. Όλους και όλα, ακόμα και την ψυχή τους, θυσιάζουν στο βωμό του κέρδους. Άλλο τίποτα δεν σκέφτονται, άλλο τίποτα δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο το χρήμα. Ούτε την ουράνια βασιλεία ποθούν, ούτε την κόλαση φοβούνται, ούτε τους ανθρώπους ντρέπονται, ούτε τον Θεό σέβονται. Τους νόμους τους καταπατούν, την τιμιότητα την περιγελούν, το Ευαγγέλιο το περιφρονούν, τη ζωή με τα θάνατον την θεωρούν ανύπαρκτη. Ώστε δεν υπάρχει, σοφέ μου, πλεονέκτη ζωή με τα θάνατον, δεν υπάρχει ούτε κρίση, ούτε απολογία, ούτε ανταπόδοση. Όχι, θα μου πεις, γιατί έτσι σε συμφέρει. Μήπως όμως δεν υπάρχει ούτε θάνατος, μπορεί να αμφιβάλλεις και γι' αυτόν? Μολονότι θα το ήθελες, δεν μπορείς. Πάρ το απόφαση λοιπόν ότι δεν θα αργήσεις να πεθάνεις. Βλέπεις τη μέλισσα, σ' όλη της τη ζωή εργάζεται φιλότιμα παράγοντας το γλυκό και ωφέλιμο μέλι. Σ' όλη της τη ζωή κάνει το καλό. Μόλις όμως κάνει το κακό, μόλις κεντρήσει άνθρωπο ή ζώο, πεθαίνει μαζί με το κεντρί της. Από τη μέλισσα μάθε να μην βλάπτεις τον πλησίον σου, γιατί εσύ ο ίδιος θα πεθάνεις πρώτος. Τον πλησίον θα τον βλάψεις και θα τον λυπήσεις πρόσκαιρα, εσύ όμως θα πεθάνεις για πάντα. Τα χρήματα λέγονται χρήματα επειδή χρησιμεύουν και χρησιμοποιούνται όταν πρέπει για την ικανοποίηση των βιωτικών αναγκών μας. Σκοπός μας επομένως δεν είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί τότε ανατρέπεται η φυσιολογική τάξη και αντί να τα ορίζουμε υποτασσόμαστε εμείς αυτά. Η συγκέντρωση πλούτου είναι υποδούλωση του λογικού ανθρώπου στην άλογη ύλη. Φανερώνει ακόμα απιστία στη Θεία Πρόνοια, αλλά και μεγάλη ανοησία. Ναι, ανοησία. Ανόητος δεν είσαι, αφού όλα όσα με κάθε αθέμητο μέσο αποκτάς θα τα εγκαταλείψεις έπειτα από λίγο. Μα θα μείνουν στα παιδιά μου, λες. Και τα παιδιά σου όμως θα εγκαταλείψουν την γη ύστερα από σένα. Τι λέω, ίσως και πριν από σένα φύγουν τα παιδιά σου. Η αλήθεια είναι ότι με τη συγκέντρωση πλούτου αποβλέπεις την ικανοποίηση δύο φοβερών παθών σου, της καινοδοξίας και της φιλιδονίας. Καμαρώνεις με τα μέγαρά σου, τα αμάξια σου, τους υπηρέτες σου. Ευχαριστιέσαι προκαλώντας τον θαυμασμό και τη ζήλια των άλλων. Παραδίνεσαι στις αισχρές επιθυμίες, κυλιέσαι στη λάσπη της κρεπάλης και της ακολασίας. Να γιατί είσαι πλεονέκτης. Να γιατί θέλεις να αρπάζεις το βιό στον άλλον. Για να ικανοποιείς τα πάθη σου, δεν διστάζεις να πετάς τον δρόμο και να ρίχνεις σε συμφορές τους αδελφούς σου τα μέλη του Χριστού, περιφρονώντας με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον Χριστό. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, η αιώνια κόλαση σε περιμένει αν δεν μετανοήσεις και δεν διορθωθείς. Γιατί ο δίκαιος Θεός που θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του δεν θα αφήσει ατιμώρητη την διπλή σου παρανομία, τόσο δηλαδή την άδικη συνάθρηση όσο και την κακή χρήση του πλούτου. Ο θυμός και η οργή του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, περιμένουν όσους υπηρετούν την αδικία. Και πώς να μην προκαλέσεις την οργή του Θεού όταν από τη μια σπαταλάς τα λεφτά σου στις πόρνες και από την άλλη αδιαφορείς για τους φτωχούς? Και αν ακόμα όσα σπαταλάς τα κερδίζεις με τον τίμιο κόπο σου, θα αμάρτανες βαριά αγοράζοντας με αυτά την ασέλγεια. Ε, αναλογή σου πόσο αμαρτάνεις τώρα που την αγοράζεις με άνομα κέρδη. Για να αποφύγεις λοιπόν την δίκαιη καταδίκη από τον αδέκαστο κριτή, πάψε να πλουτίζεις αθέμητα, αδικώντας τους συνανθρώπους σου. Στη ζωή αυτή έχεις την δύναμη του χρήματος, την προστασία των αρχόντων, την εύνοια των δικαστών. Στην άλλη ζωή όμως τι θα έχεις? Εκεί θα σε ακολουθούν μόνο οι αμαρτωλές πράξεις σου και οι στεναγμοί των αδικημένων που φτάνουν ως τον υπερουράνιο θρόνο του Θεού και προκαλούν την ευσπλαχνία του. Μακάρι να γνωρίσεις κι εσύ την ανίκαστη θεία ευσπλαχνία με την έγκαιρη μετάνοιά σου. Αμήν.